seminārs atbalsta komandu speciālistiem, pirmskolas un sākumskolas pedagogiem, direktoriem un direktoru vietniekiem. Vista speciālās izglītības nodaļas sadarbībā ar Priekulas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju šī gada 22. oktobrī organizē semināru atbalsta komandu speciālistiem, pirmskolas un sākumskolas pedagogiem, direktoriem un direktoru vietniekiem Priekulas vidusskolā Aizputes iela 1 Priekule, Priekulas novads. Semināra sākums PL 11.00, lai pieteiktos uz semināru, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi daira@gmail.com, piesakoties lūdzam uzrakstīt iestādes nosaukumu, vārdu un uzvārdu, gaidīsim jūsu pieteikumus līdz šī gada 12. oktobrim un tiksimies seminārā.